Včera sme sa svätému Gorazdovi venovali a ja som tak trošku naznačil, že rád by som dnes i to včerajšie prvé čítanie spomenul a trošku sa spolu s vami do Jeremiáša zahlbil, teda včera z tej 13., dnes z tej 14. kapitoly proroka Jeremiáša čítame. No a stále je to prvá časť Jeremiášovho proroctva, ktorá bola písaná v čase začiatku babylonského zajatia, ktoré častokrát Babylon spomíname ako taký bytostný predel, boli dva. Ten prvý bol vyslobodenie z egyptského zajatia 1200 rokov pred Kristom, ten druhý babylonské zajatie a návrat z neho tých 500 kúsok rokov pred Kristom. No a tá katarzia veľká, ktorá sa tam udiala vzhľadom na to, že tesne pred tým babylonským zajatím síce chrám mali, archu zmluvy mali, obety prinášali, modlitebné remienky rozširovali, ale srdcia kamenné, ruky krvavé zlokonali. No, to Jeremiášovo proroctvo začína tesne pred babylonským zajatím, prichádza prvé dobitie, odlečenie elity, a bábková vláda dosadená, tam boli odlečení medzi iným aj Daniel a Ezechiel. No a Jeremiáš potom veľmi intenzívne koná, aby v tom čase medzi týmto prvým a tým definitívnym dobitím Jeruzalema a odlečením prakticky celého národa do geta medzi riekami Eufrat a Tigris, aby s týmito ľuďmi triasol, aby si to uvedomili, čo sa stalo, aby to použili na to, že by sa spamätali, svoje hriechy si uznali, vyznali, obrátili sa k Bohu, sa vrátili. Takže celá táto pasáž po 39. kapitolu, keď prichádza to druhé dobitie, alebo to definitívne, lebo medzi tým bolo ešte tretie také malé, takže to je to veľký, ten veľký zápas Jeremiáša o dušu judského kráľovstva. O to, aby vidiac tú drámu, ktorú prežívajú, nie že kujú komplot s okolitými národmi alebo dolu s Egyptom, aby kudlu medzi rebra a Babylon vrazili, ale aby miesto tej zloby a krvavosti, aby sa kajali, aby sa k Bohu vrátili. No a mnohom používa Jeremiáš krásne profetické symboly, symboliku. Tu sme mnohokrát spomínali Izaiášov, či už jeho nahota, alebo jeho syn, jeho meno Jeremiášova, Jeremiášov celibát, Ozeášovo manželstvo s prostitútkou a tak ďalej. Viaceré tie symboly, či už veľké alebo malé, ktoré mali. No a jeden z tých bol vyjadrený včera, ten plátený opasok, ktorý si mal Jeremiáš dať a potom mal zložiť a uložiť pri rieke Eufrat. Pravda, bolo to videnie, vysvetlené videnie. Lebo ak by mal ísť z Jeruzalema k Eufratu, tam, kde boli ľudia odlečení, potom sa vrátiť a tak ďalej, to by bolo na obrovské obdobie a to by úplne stratilo zmysel. Teda tam bolo dôležité si uvedomiť, že hovorí o mieste, kde už tá prvá skupina bola odlečená a v gete už sa nachádzali. A čo týmto ľuďom rozilo. A tak krásne, ako ak si pamätáte ten včerajšok, ako opisoval i to potom vysvetľoval Jeremiáš, ako ten opasok je pekne natesnú, pekne okolo pása, ako obvína to telo. A tu je vlastne ľud, ktorý takýmto spôsobom sa vynie k svojmu Bohu, pánovi a Boh si ho tak pekne prilní a si ho drží a si ho považuje, ten ľud svoj miluje a ľúbi, tak títo ľudia miesto toho, aby boli tým opaskom, nenamoč ho do vody. To namočenie do vody toho plateného znamenalo, že on prilne k telu. Tak to bol voľný, plantal na človeku a potom bol odhodený do tej skaly hodený, kde spráchne. Teda miesto toho, aby sa vinuli k svojemu Bohu, aby ho ľúbili, tak keď Božím opaskom sa stali, to, čím sa Boh opásal, teda veľké vyznačenie, veľká vec, Bohu patrili a Boh túžil ich mať pri sebe a naozaj si ich tak držať a chrániť, tak miesto toho spráchnivali. Lebo tú živú miazgu Božej, keby túžby, milosti, moci ducha, tu už novozákonne hovorím, hej, teda to niečo, čo by malo dĺžiť ten opasok, aby prilnul k svojmu pánovi, to za hriech, za neprávosť vymenili. A tam, ako keby ten Eufrat znamenal, to zátie príde, lebo ste sa od Boha vzdialili. A to nie je jediný obraz, ktorý používa v 13. kapitole, rozbitý krčach a tak ďalej, používa ďalej, ale do tej 14. kapitoly vstupuje s tým, že tak dramaticky to stupňuje a tomu čitateľovi predkladá, aby si uvedomil, aby to tak na seba aplikoval, si uvedomil, že čo je vo mne také spráchnevelé, čo vo mne je suché, čo vo mne je rozbité, čo vo mne je od Boha vzdialené, čo vo mne je hriešné. A potom prijal tú pasáž, kde v 14. kapitole Jeremiáš pred Bohom sa postaví, na kolená padne, žiali a prosí. A to, čo sme počuli dnes, tak to je ponajprv žiaľ proroka. Ten prorok si uvedomuje, že tu ľudia to neprijímajú, že sú zadubení, cestou hriechu kráčajú, do neprávosti sa ponárajú, do veľkého nešťastia smerujú. Takže vyslovene on plače, žiali a to dnešné čítanie potom postupne prerastá do toho, ako keby tá reč sa mení na to, že ako keby ponúkal tomu čitateľovi, žiaľ so mnou, plač so mnou, kajaj sa so mnou, pros so mnou. Vyslovene tomu, alebo tým, ktorí to čítali, bolo ponúknuté, maj účasť na pokore, pokáni, žiali, pravde Jeremiáša a zakúsiš ten veľký zázrak Boží, že i ten práchnivý opasok sa môže zmeniť a do Božej rieky ponoriť, to už sa Ezechiela používam, do živej vody, aby znovu prilnul na Pánovi, aby Bohu patril. Takže keby viedol toho čitateľa k tomu, že o tej pravdy tak krásne vyjadrené týmito obrazmi, človek to zoberie za seba, za svoje zrkadlo si nastaví, uvedomí, až pretože vidí proroka, ktorý v ponosi tej pravdy žiali, plače nad tým, čo akí títo ľudia boli a sám sa potom otvorí, pripojí a v tej ľutosti pokáni ten veľký Boží zázrak aj zakúsi. No a ten zázrak spomínam v kontexte dnešného evanjelia, lebo to je nádherné evanjelium, ktoré ak rozoberáme, tak vidíme tam úžasnú vec toho, čo len Boh môže dať. Že ten kúkol diablom zasiatý, ktorý dobrý hospodár, keď môže aj skôr vytrhne a do ohňa vyhodí, tak Boh ho necháva až do žatvy rásť. V tom vedomí, že zázrak Boží sa môže stať na základe pokánia, obrátenia, Božej pravdy, ľútosti a pôsobenia Božej milosti, ten kúkol sa môže zmeniť na plný klas Boží a môže zarodiť. Cez ten rozmer pokánia toho zázraku, kde dobrý pastier prichádza, sa nás na dreve kríža obetuje a svoje odpustenie, vnútornú premenu od hriechov očistenie k novému životu povstanie každému z nás ponúka. No a dobré, som sa o tomto tak trošku rozhovoril, si uvedomiť, že keď Božie slovo čítame, aby to nebolo čítané spôsobom takým faktografickým, tak toto bolo napísané, aha, vtedy tak, čo to znamenalo, ale aby sme sa dokázali ponoriť do toho deja, nechať vtiahnuť do toho deja. Raz som čítal, to už je 25 rokov dozadu, alebo ešte viac, to som bol bohosloves, to bolo ešte viac, takže knihu jedného poľského biblistu, ktorý opisoval svojho židovského priateľa, ktorý potom konvertoval, že to bol taký búrlivák a celé noci prešantené a tak ďalej. 50 rokov dozadu sa to dialo, alebo ešte skôr, keď ešte boli mladí. A naraz tento búrlivák sa na 2-3 dní úplne vytratil a nebolo po ňom nič počuť. Alebo na niekoľko dní, ako keby zomrel, nič. A potom, keď sa medzi nimi zjavil, pozerali, chlape, čo sa ti stalo? Ako oči slovene vpadnuté, celý rozhrabaný, unavený, bledý, mimo. On hovorí, chlapi, ja som sa predsa do tej Biblie pustil. Ja som začal čítať a ja som sa do toho tak ponoril, ja som nemohol skončiť. Ja dokiaľ som ju nedočítal celú, ja som nemohol skončiť. A tak ma to vtiahlo do deja. Takým spôsobom ma to chytilo za srdce, že musím začať inak. Hej. Teda, keď sa človek nechá vtiahnuť toho deja, nechá sa, ako keby naozaj sa stačne súčasťou tých biblických dejín, tak tie sa menia na moje vlastné, osobné, biblické, Božie dejiny. A je to veľmi osobné, veľmi intimné, to, čo Boh v tom Svetom písme hovorí a k čomu pozýva i nás. Aby na základe toho naša víra bola obnovená, naše duše boli posvetené, boli v pokore a bázni otvorení pre Pána, pre moc jeho slova a to pozvanie, ktoré nám do života dáva. Takže nech i v nás takto Božie slovo pôsobí, aj keď nie sme v situácii toho Jeremiáša a ľudí, ktorí okolo neho stáli, ale každý z nás možno tú osobnú drámu biblických dejín prežíva a vie, čo je súčasťou toho, to, čo musíme i my byť tak vnútorne vtiahnutí, tej blízkosti Božej aby Boh nás pôsobil, aby nás posvecoval a aby nás napáňal. Amen.